Республика президенты Рустам Миннеханов Татарстан нефть һәм газ форумын ашу тантанасында катнашты. Шара Казан Экспо халыгара күргәзмәләр үзәгендә уза. Ул 2 сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Махсуслаштырылган күргәзмәдә Россиянең 25 төбәгеннән 160 компания катнаша. Сезнең нефть һәм газ форумында сәлемләүемә шатман. Республикага килгәнегез һәм форумда катнашканыгыз өчен барыгызга да рәхмәт белдерәм. Үзара хезмәттәшлек, мондый мәйданчыкларда фикер алышу, Ларша элемтәләрне үстерүгә ышаныч исте, диде Рөстәм Миннеханов. Форум мәйданчыгы яңа эшлекле элемтәләрне җайга салу һәм кризисны җиңүдә тырышлыкларны берләштерү өчен нәтиҗәле чара булачак, дип искәртте Татарстан президенты. Берләшкән Гараб әмирлекләренең энергетика һәм инфраструктура министры Сухел бен Мөхәммәт Әл-Мазруи форумга чакырган өчен Рөстәм Миннехановка рәхмәт белдерде. Бу тәкъдим минем өчен бик тә кадерле, чөнки әлеге өлкәне үстерүдә яңа технологияләр белән танышачакмын. Безнең үзара мөнәсәбәтләр бик тә мөһим һәм озак еллар дәвам итә, диде ул. Аннары Татарстан президенты һәм форум кунаклары күргәзмә белән танышты. Аларга заманча инновацияле технологияләрдән гыйбарат экспозицияне, шулай ук нефть чыгару, кара алтын эшкәртү һәм нефть химиясе өлкәсендәге нефть һәм газ химиясе комплексы предприятиеләренең иң яңа эшләнмәләрен күрсәттеләр. Татарстан Республикасы Дәүләт Киңәшчесе, Татарстан Республикасының беренче президенты Минтимер Шәймиев, СССРның беренче һәм соңгы президенты Михаил Горбачевның кызы Ирина Верганскаяга кайгы уртаклашу телеграммасын җибәрде. Хөрмәтле Ирина Михайловна, әтиегез, атаклы сәяси һәм җәмәгать эшлеклесе, Советлар Союзының беренче президенты, җәмгыятебезне тамырдан үзгәртеп кору процессын башлап җибәргән Михаил Сергеевич Горбачев вафат булу сәбәп минем тирән кайгыларымны кабул итегез. Бу югалту кайгысын чын күңелдән уртаклашабыз, туганнарыгыз һәм якыннарыгыз белән кайгырабыз. Бу авыр көннәрдә сезгә көч һәм ныклык телим, диелә Татарстан Дәүләт Киңәшчесе, республикабызның беренче президенты Минтимер Шәймиевның телеграммасында. Россия мәгариф һәм фән министрлыгы укытучы тутырга тиешле документлар исемлеген минимумга кадәр киметте. Бу педагогларга бюрократик йөкләнешне максималь киметергә мөмкинлек бирә. Укытучылар белем бирү процессы белән турыдан-туры бәйле булган минималь документлар белән генә эшләячәк. Бу эш программасы һәм сыйныф журналы. Шул ук вакытта укытучы мәгариф министрлыгының якынча эш программасын ала алачак. Бу чакта үз программаңны булдыру мәҗбүри түгел. Белем бирү оешмалары үз эшчәнлегендә электрон документ әйләнеше куллана ала. 1 сентябрьдән мәгариф системасында тагын яңалыклар көтелә. Яңа уку елында флагларны күтәрү һәм дәүләт гимннарын башкару тантаналары, Россиянең дәүләт символларын өйрәнү буенча дәресләр узачак. Моннан тыш, мөһим турында сөйләшүләр дигән дәресләр дә кертелә. 2022 елның 1 сентябреннән республика мәктәпләренең уку планнарында әти-әниләрнең сайлап алуы нигезендә Татарстан Республикасы дәүләт теле, татар теле предметы кертелә. Яңа фәнне 1-5 сыныф укучылары кайбер мәктәпләрдә 1-9 сыныфларда укый алачак. Аны туган теле дип рус телен сайлаганнар да, татар телен сайлаганнар да ата-аналарының теләге буенча сайлап аларга мөмкин. 1 сентябрьгә Татарстанда 7300 урынлы 9 яңа мәктәп үз ишекләрен ача. Алар Шаллы, Әлмәт, Саба, Яшелүзән һәм Кукмарада укучыларны кабул итә. Тагын 2 мәктәпне Түбән Кама һәм Биектауда төзеп бетерделәр. Быел 1 сентябрьдә 1413 гомуми белем бирү учреждениесе һәм 98 урта һөнәри белем бирү оешмасы барлык яшьтәге мәктәп укучылары өчен үз ишекләрен ача. StopCoronavirus.rf порталы мәгълүматларыннан күренгәнчә, узган тәүлектә Татарстанда коронавирус инфекциясының 317 очрагы ачыкланган. 53 пациент хастаханәгә озатылган. 2022 елның 31 августына булган мәгълүматлар буенча, пандемия башланганнан алып республикада коронавирус инфекциясының 157489 очрагы ачыкланган, 150915 кеше саукан. Акбарс хоккей клубы Татарстан башкаласында 5 ачык боз мәйданчыгын ремонтлаячак. Яңартылган спорт кортлары шәһәрнең Авиацизлеш, Киров, Мәскәү, Идел буе һәм Совет районнарында барлыкка киләчәк. Казан ғайле үзәге янында узған команданың яңа составын тәғдир ету уақытында спортшылар шәһәр администрациясына кортларны ремонтлау һәм тұрғызуға сертификат тапшырды. Барлық эшләр дә агымдагы елның көзендә тамамланырға тиеш. Исегезгә төшерәбез, Акбарс континенталь хоккей лигасының даими чемпионатының беренче матчын 3 сентябрь көнне кунакта Мәскәүнең Динамосына каршы уйнаячак. Бүгіннен сынау режимында Зур Казан бюджетінің Мехшылар урамы участогында автомобиль транспорты харекеті ашылды. 2 километрға яқын ызынлықтағы яңартылған юл 2-дән 4 паласыға қадар кеңейтілді. Исігізге түшіребіз, Зур Казан бюджетінің яңа участогында масштаблы ішлер узған ел азағында имен сифатлы юллар ел күлем проекты бойынша башланды. Яңалықлар азағында хава тұрышы тұрында. Иртәгә 1 сентябрь пәнҗешәмбе көнне аязучан болытлы хава, кыска вакытлы яңгыр, яшен булу ихтимал. Җил көньяк көнбатыштан талгын, яшен вакытында көчәячәк. Хава температурасы төнлә 14 градустан 19 градуска кадәр җылы, көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы.